Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og við erum velkomin í morgunskurinn.
Hvað fyrir?
Ég heiti Þórdís.
Ég heiti Jóhanna.
En rétt árun byrja þá ætla ég að minna á samstarfsaðlan okkar, Define the Line Sport.
Mm-hmm.
Og ég held að við séum búin að segja ykkur frá flest öllu, en eins og þið hefur kannski tekið eftir, að þá núna 15. apríl fyrir tveimdum, að þá byrja sérst ammælstilboð.
Mm-hmm.
Og ég mæli mig að kíkja og skoða úrvalið og nýta ykkur tilboði.
Hlaupa og kaupa.
Jeps, hlaupa og kaupa. Helst í fötunum af því þau eru svo næs.
Já, elska.
Uh-huh.
Ég er spennt fyrir þessu tösku. Íþróttatösku.
Ok.
Hún er sjúklega kjút.
Já.
Gellu taska.
Ég er mitt var að fá mér hérna kósigalann.
Peysuna.
Ég bara,
Peysan er ekkit eðla góð, sko.
Já.
Mæli með líka size upp hérna, taka einu númeri starfum þart.
Hafa bara cozy peysuna.
Oi, hvað er næs.
Já. Algjör snild.
Ég búin að fá alla bletti í ljósu peysuna mína.
Já.
Næði með allum úr. Mjög stór pluss.
Ok, fer að mæta með þvotti mynd þín. Takk fyrir pent.
Ómögulega, takk.
Því ég veit ekki hvernig ég á þó. Ég hendi svo bara öllin. Ég hendi mér svo litu saman með hvítu, sko.
Lögbrot.
Ég veit að ég bara bíð eftir þetta litist og ég átti mig á því. Úst, ég verð að fá að sjá afleggingarnar til að átti mig á því að ég á ekki gera það. Nei, ég ekki glæpa
maður. Nei, það var að segja býttur við.
Nei, þú þurfir ekki vera að rætti mig að allu heilsinu mína. En ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað er. Ég komi svo oft upp með það að setja hvítan með að ég bara hendi öllu með.
Veistu það, það týndist þenni svona brjóstahaldravír í þóttahaldminni. Og Sindri var bara, ég ætla að kaupa nýja núna og ég var að, nei, við þurfum þess ekki, þetta er alltaf. Þanga til að ég setti í eina vél og það kom allt guðdótt úr henni.
Oi.
Aldrei taka á hættur.
Einmitt. Eða þú veist, já, ég segja að þeirra hvíta skýrta mín verið bleik. En já, ég ætla þá að henda mér í máli. Dylan Rounds fættist þann 1. ágúst árið 2002 og voru foreldrans Candice og Justin Rounds.
Býtið, er það ekki ætti á fór?
Nei.
Hétar hann ekki Dylan í því?
Rúlega. Hann var elstur þriggja barna þeirra hjóna og ólsta mestu upp í Rigby, staðsett í suðurhluta Idaho með foreldri sínum, en þau skildu að lokum. Sumar heimildir segja að skilnaðurinn hafi ekki gengið vel og í kjölfari bjó Dylan hjá föður sínum þar sem að móður hans hafði bara lítil sem engin samskipti við börnin. Menntaskóla ár Dylans voru frábrugðin þeim sem jafnaldra hans upplöðu en hann var ekki mikið fyrir töluleiki, hann hafði ekki áhuga á stelpum og hann var ekki mikið fyrir félagslíf. Hann hafði heldur ekki áhuga að fara í háskóla því hann hafði bara lengi vel vita hvað hann langaði til að gera. Og það var semst að verða bóndi og eiga sitt eigið bíli.
Hmm.
Hann hafði svona svolítið alist upp við það afans og amma átti bíli og hann hafði verið mikið þar og svona. En leið og hann kláraði menntaskóla, þá hélt hann til Utah, þar sem hann ætlaði sérst bara taka við af búrekstri afasins. Afans aðstöði hann við kaup og eign sem var 640 hektara land, en það var fremur rátt og staðsett á bara svona eyðumerkur svæði.
Mm.
Og að þið sjáum myndir af sig, þá er þetta bara, það er ekkit annað. Þetta er bara möl í rauninni og allt svæði, sko. Þessi bær var staðsettur við sem sagt bæ sem heitir Lúsin og í Utah. Það var mikil vinna framundan að undirbúa jarðvegin og hreinsa lóðina en Dylan var meir en til þess áskorun og hlakkaði bara mikið til. Og meðan hann var að sinna þessu þá bjó hann í húsbíl sem var staðsettur á eigninni og hann var líka með nokkra menn í vinnu sem að hjálpa honum með alls konar verkefni en þessir menn höfðu áður unni fyrir afans.
Ok.
Það var svo í maí árið 2002 sem að Dylan sá loksins endan á þessu og honum hlakkaði til að fara gróðursetja sinni fyrstu uppskeru. Eftir langan tíma af undirbúningi á jarðveginum þá var hann loksins tilbúin og ekki annað í stöðinni en að byrja að rækta korn og fóður fyrir dýrin. Að morgni 28. maí 2022 þá talaði Dylan við ömmu sinni í símann en hún vildi athuga hver plönans væru fyrir daginn. Þau spjölluðu í stuttastund þar til Dylan tók eftir því að það var byrja að rigna og hann sagði ömmu sinni frá því að hann þyrfti að fara með frævélina inn í skúr svo þau myndi ekki skemmast.
Frævélina?
Já, hvað í fokkanum heitir þetta? Þetta er allavega eitthvað á bíli vél sem að dreifir fræjum. Sáðvél. Gæti verið. En Það var sem sagt bara von og miklu óveðri og hann hafði fengið afnot af skúr sem að nágrann hans átti. En þar gat hann fengið að geyma sérst vinnuvélar og bara annað dót tengt búskapnum.
Ok.
Það eiginlega ekki þannig. Þú veist, þetta bara, hann í trailernum sínum eða húsbílnum og svo hann bara, þú veist, að rækta jarðvegin og...
Svo smátt og smátt að koma sér að stað bara.
Já, og hann búin að gera það í tvö ár.
Jesus, ferlið.
Hann kvatti því ömmu sína og Dylan hélt bara áfram með daginn. Þessi skúr eða hlaða sem hann fekk að geyma dóti var sem stígjum 8 km fjarlægðar frá þeim staðar sem á húsbílinn hans var lagður. En svo átti hann líka Ford F-150 bíl sem að hann notaði til að ferja ýmsa hluti á milli og bara komast leiða sinna. Kvöldi reyndi ammans svo að heyri honum á ný og fá fregnir af því hvernig allt hefði gengið en Dylan svaraði ekki símanum. Það var frekar skrítið af því að þau töluðu saman daglega og þú veist, hún var eitthvað svona að skrítið hann skildi ekki svara mér. En hún reiknaði bara með því að hann væri upptekinn og hann myndi bara heyri henni daginn eftir. Sunnudaginn 29. mæ þá náðist heldur ekki á hann. Ammans baði þá nokkra menn sem voru að vinna með honum og að fara að töga með hann.
Hvaða ár var það fyrir ekki?
2002. Mennirnir tveir, Kurt og Doug, mættu til hans en þú veist, hann var hvergi sjálfur. Þeir tóku eftir því að bílnum hans var lagt við húsbílinn en frævílinn eða sáðvílinn eða eitthvað var komin inn í skúr og þú veist, hann alltaf hafði sagt ömmu sinni frá því að hann var að fara að gera það þar hann hefur komið vélinn inn, komið tilbaka og það vissi reyna enginn hvar hann var. Mánudaginn 30. maí varð ammans svo bara frekar áhyggjufull þegar ekkert hafði enn spurst til hans. Hún hringdi þá í vinans sem að hafði heldur ekki heyrt neitt frá honum og það var frekar skrítið. Af því þeir, þú veist, þeir eru með annars vera að borða saman í sérst nærliggjandi bæ hann á 50 deginum og eitthvað og það bara skrítið hann sikið búin að hafa samband við neitt.
Já.
Þar sem að þetta var svona frekar gróft landslag með fullt af hættum og þungum vinnuvilum sem að hann var stöðut að vinna við eða í kringum. Þá urðu áhyggjurnar miklar enda taldi hún að hann hafi líklegast orðið fyrir einhverju vinnuslysi og lægi bara einhvers staðar í sjálfheldu.
Mm.
Það er alltaf mjög stórt svæði. Vinurinn hringdi mömmu hans til aðtöga hvort að hún hefði heyrt frá honum eða vissi hvar hann væri eða hvert hann ætlaði en svo var ekki. Mamman sagði hún samt sem hafði frá því að hafi ekkert miklar áhyggjur. Dylan átti það til að vera bara upptekinn sóna svolítið bara þú veist í vinnuna og að oft myndi líða dagar þar til hann myndi láta heyra í sér. En hún breytti fljótt skoðun þegar hún komst að því að ammans hafði heldur ekkert heyrt frá honum en það vissi hún að þau töluðu saman daglega. Og hann var vanur að láta hann alltaf vita af sér. Var vanur að láta hann alltaf vita af sér.
Mm-hmm.
Ok. Þá var næst heyrt í pappans Justin en hann var að keyra heim frá Las Vegas þennan dag með sérst systur Dylan og hann hafði ekkert heyrt frá sínum helgina. Fóreldrar hans ákveðu því að keyra til lúsin að athuga með son sinn. En þegar þangað var komið þá sáu þau í raun það sama og Kurt og Doug hefðu séð. Það var bara húsbíllinn, bíllinn hans var lagður nálægt húsbílnum en bíllinn var sérst læstur sem að þeir varst mjög skrítið. Því að Dylan, þú veist, þetta er svo afskipt svæði, hann var bara með bílinn opinn, lyklan í bílnum, þú veist, bara fljótt aðgengi, ekki alltaf verið eitthvað leita lyklunum og tína þeim, þannig að það var mjög skrítið að bílinn var læstur. Þau tók eftir að húsbílinn leit eðlilega út og það var ekkert sem að gaf til kynna að einhver átök höfðu átt sér stað. Þau skoðu þessi á svæðinu í smástund og ákveðu svo bara að hringja í lögregluna. Þau hringdu sérst í lögregludeildina í sýslunni sem að lúsinni staðsett í og lögreglumenn þeir mættu á vettvang, tóku skýrslu á fóreldrum og byrjuðu bara svona svolítið að ganga svæðið, athuga hvort að þau sæi eitthvað. Fóreldrar hans voru í raun ekkert eitthvað áhyggjufull á þessu tímapunkti en það var það mikill léttir að sjá að engin átök átt sér stað. Það var ekkert blóð sýnilegt, lík Dylan var ekki þarna. Þú veist, það var ekkert, þau voru í raun bara eitthvað svona ágæðið, það er eitthvað útskýring á þessu.
Já, líka, það var ekki að.
Fyrst þið fundið hann ekki, þá lítur hann að vera eitthvað. En þau voru vongóð að hann væri enn á lífi og þetta myndi allt saman útskýrast síðan mér. Eftir það bil 1.5 tíma inn í leitina þá fannst par af stígvélum sem að hafði verið svona svolítið kastað á bakið moldarhrú á svæðinu.
Okay.
Fóreldrar Dylan benda á að skórnir tilheyrðu honum og það var þá sem áhyggjurnar byrjuðu að myndast að þetta meikaði ekki sens. Mammans sagði lögreglunni að Dylan ætti bara eitt par af stígvélum sem hann notaði í allt. Það var ekki tíma til að eiga nokkur stígvél á lager, hann átti bara ein stígvél, notaði þau alltaf og ef þau skemmtust þá keifti hann í.
Já.
Þú veist, og þannig gekk þetta bara. Þannig að þau hugsuðu með sér af hverju ætti Dylan að vera skólus einhvers staðar. En það leit líka bara allt út fyrir það að stígvélunum hafi verið kastað þangað. Þannig að þau voru svona, það var ekki búið að koma þeim fyrir, hann hefur ekki dottið úr þeim heldur þau bara kastað. Og þau fundust sérst, við þennan moldarstafl sem var í 100 metra fjarlægar frá húsbílnum að Dylan. Þannig að stígvélun voru fundin, bíllinn var skilin eftir, hvert þetta Dylan hafa farið fótgangandi og þá berfættur og af hverju. Lögreglan tók eftir nokkru dropum á stígvélunum sem þeir töldu að væri blóð og það var ekki mikið magn en nóg til þess að þeir tóku sér alvarlega og settu sér stígvélun inn í lögreglubíl til að koma þeim í greiningu á rannsóknarstofu. Eftir sleitulausa leit þá fannst ekkit annað þennan dag og lögreglan lauk leit sinni en fjölskyldans og aðri sjálfboðlegir héldu áfram að leita á svæðinu í vonum að finna ykkur merki til hann.
Já.
Vandamáli var samt sem áður að enginn vissi hvar ættu að byrja að leita. Þú veist, þetta eru 640 hektarar og svo náttúrulega þú veist, svæði kring líka. Það ekki þarna, en hvar byrjar þið? Þú veist, akkur byrjar hér en ekki þarna og þú veist, bara við ykkur tala maður, hvernig fer maður að þessu?
Mm-hmm.
Mammans, hún rifja líka upp söguð sem að Dylan hafði sagt henni viku áður hann hvarf. En þá hafa hann sagt henni frá því að hann hafði verið að keyra á malarvegi á svæðinu þegar maður nálgaðist hann og bað hann far inn í Montello sem er sérst bara næsti bær við Lúsin.
Okay.
Og sko, til að setja í samingi, Lúsin, ég man ekki hvað að tala það, þetta er bara
pínu lítið.
Já, og það er sko, Lúsin, þetta eru akkur sé ekki neins, það er fucking population hennar. En Lúsin er sem sagt á lista yfir Ghost Towns of Utah. Af því að þetta er bara, það er ekkit annað. Það er ekkit í Lúsin.
Nei.
Þú ert að fara til Montello til að sækja þér þjónustu og eitthvað. En hann sem sagt hafði verið að koma hana keira á sem alveg og þessi maður byggur hann sem sagt fara inn í Montello. En hann hafði líka verið á fimmtudeginum í Montello og borða með vinn sinum. Dylan sagði mömmu sinni að hann hefði sagt nei við mannin þar sem að maður var bara svona frekar sjúskaður og leit út fyrir að vera á eiturlyfjum. Og maðurinn hafði þá spurt Dylan hvort það mætti nota síman hans til að hringja eitt símtal sem að Dylan samþykkti og svo hélt hann leiðsinn áfram. Það fara tvær sögur af, það er líka, ég hef líka séð það og lesið það að hann hafi í raun skuttla manninum, sérst hann var ekki leiðin í Montello, þannig að hann hafi í raun gefi manninum far að heimilinu sínu.
Mm.
Þú veist, og bara eitthvað að herði, ok, hérna, þú veist, þetta er lengst það sem ég get skuttla þér, af því ég er ekki farið í Montello. En mér finnst það samtölu skrýta því það er alveg þá andstæðan við. Þannig mér finnst þessi líklegri að hann hafi ekki skutla honum en leifti honum að ringja. You fought me. Þetta var samt ekkert eitthvað sem að Dylan var að segja mömmu sinni frá því að hann var hræddur eða eitthvað þannig. Þú veist, þetta var bara eitthvað svona að þau voru að tala um daginn og veginn og bara herja á vá bæði veginn. Það var eitthvað maður hérna sem að bæðum far eitthvað, þú veist.
Þannig að úspurðum fréttum bara.
Já, þannig að þú veist, þetta var bara svona spjall almennt en mamman svona alltaf vissi þetta. Að þetta dreifbíli, þetta svæði myndi reglulega laða að sér eiturlyfja neytendur sem að voru sérst bara leitað eiðibílum til að sofa í og einnig voru glæpamenn mikið að koma ángað og stunda ólöglega viðskipti en það er náttúrulega lítið löggæslu og þetta er náttúrulega bara svo afskekkt og afmarka svæði. Þannig að hún sagði raun bara Dylan að fara varlega. Hún komst síðar sérst, eftir að Dylan hverfur þá komst hún að því að þessi maður hétt Chase en sögur segja að hann hafði verið að spyrjast fyrir Dylan í Montello og stutti eftir atvikið. Þá hafði til dæmis einn af þessum vinnumönnum sem að vann hjá honum Kurt, hann hafði þú veist sagt og hann komið sög á stað að Chase hafi rænt Dylan og hann held honum í einhverju byggingu í Montello og fjölskyldan ákvað þá bara að þeim var ekki sama og lét lögreglu vita og sem sagt að þetta eru tvær þetta er sem sagt Montello er í annari sýslu heldur Lúsin þannig að þau sem sagt foreldrar hans fengu þær fregnir að þau þurftu að hafa samband við aðra lögregludeild þar sem að Montello sem að Chase hafa búið í Montello og að því að lögreglan Lúsin hefur einhver lögsögu þar og þau hafa sem sagt samband við lögregludeildina í Elko sýslu sem er sem sagt þar sem að Montello er staðsett og svo er Box Elder sýsla sem að Lúsin er staðsett.
Okay.
Og þau komust þér svona svolítið að því að þessar tvær lögregludeildir tala ekki saman. Þetta ótrúlega nálægt, ég man einhversi 25 mínútur á milli eitthvað. Þetta rosa nálægt svæði en þessar tvær lögregludeildir það engin samvinna í gangi. Og þeim fannst það mjög skrítið í ljósið þess að þú veist, Montello nálægt og Dylan sótti þjónustun sín alltaf í Montello. En rannsóna lögreglumenn á vegum Elkosýslu, þeir höfðu sérst leitað í ykkur húsnæði sem að tala er að Chase hafi verið búsettur í á þeim tíma sem að Dylan hvarf, en það fannst ekkit við þá leit. Og Chase, hann var bara fastur á því að hann hafði ekki neitt með hvarfa á Dylan að gera og sérst að, veist, á nokkru dögum að því hann vissi náttúrulega að það var búið að gera húsleit heima á honum. Þá var hann bara stöðut að hringja í lögregludeildina til að segja að hann væri með fjarvistarsönnun og þeir voru reyn bara ekki, þú veist, þeir voru ekki að svara honum að þeir vildu bara vinna sína rannsókn. Svo kom að því að þeir svöruðu og hann segi fjarvistarsönnuna og hún stenst. Þannig að Chase er náttúrulega bara útilokaður.
Já.
En plott fyrst, hann var sem sagt nú þegar eftirlýstur var með handtökuskipan á sér fyrir ykkur önnur brot ótengt þessu þannig að hann var handtekinn, þannig að poor guy.
Eða ekki.
Já. En lögreglan var svolítið mikið bara, þú veist, að reyna að vinna rannsóknina og þeir náðu sérst svona rekja slóð út frá síma turnum á svæðinu sem var tengt við símana stillan. En síðasta staðsendingin hans var sérst nálægt húsbílnum og það var 15.50 daginn sem hann hvarf.
Ok.
Síman hans fannst ekki neinstar á eigninni og veski hans var einnig tínt og lyklar voru heldur ekki sjáleir. Fóreldrar hans voru stöðut að skoða heimabankan hans í vonum einhver breytingar yrðu þar, var einhver hreyfing á bankareikningnum og lögreglan var reglulega að skoða staðsetningabúna símans en það var bara svo slökkt á símanum og það var engin virkni í gangi. Fjölskyldan var frekar ósátt með vinnubrögð lögreglu en það hafði sérst verið tekin skýrsla af þeim, þetta eina skipti sem þau hringdi lögregluna og það var í raun bara engin frekar leit framkvæmt á svæðinu. Leitaði hann einna hálfa tíma og svo fannst þeim bara svo væri ekkert að frétta. Viku eftir hvarfans þá komust foreldrar hans svo að því að stígvilinn sem að höfðu fundist hann í Moldarhóni. Þau sátu enn í aftursæti lögreglubílsins sem að þau höfðu daginn sem hann sem var tilkynntur verið færði í. Þannig að það var ekki búið að fara með þetta í greiningu. Og þau náttúrulega bara spurðu lögreglun út í þetta og fengu þau skilaboð að stígvilina væri þörf fyrir líkhundana en mamma Dylan dróða í Eva og benti bara á að líkleitar hundar þeir þurfa ekkert persónulega muni til að finna lík en það eru þeir þjálfæri að þeir upp lík óháði hver á lík eða hverjum það tilherir. Þannig að þú veist, það er öðru sem með leitarhunda og það er svona tala að þetta hafi kannski verið eitthvað miskilningu þeirra milli og lögreglumaðurinn hafi meint leitarhund en ekki líkleitarhund og þess vegna hafi verið með stígvilinn en sömulegis voru fullt af eignum inn í húsbílnum sem að þau þá frekar geta notað bara senda stígvilinu greiningu, skoða þessa bletti á stígvilinu og nota síðan aðra muni föt og eitthvað úr húsbílnum til að leita.
Algjörlega.
Þannig að þetta var meira svona bara léleg vinnubröð hjá lögreglunni og þeir voru svolítið svona bara stolla með að gera hluti. Ja. Það var engin almennileg rannsókn í gangi og fjölskylda var bara fyrir eitthvað ósátt. Sjálfboðaliðar mætti þá svæðið og aðstóðu fjölskylduna fyrir leit, bæði með drónum og þyrlum og þá var líka ykkur frægur youtuberi sem heitir Heavy Diesel, sem enginn veitur hver er. En hann fór sérst með þyrlum svæðið og var að hjálpa fjölskylduna að leita. En þess móðu geta svæðið situr í og við flugherstöð, þar sem að ræða mjög afmarkað land, sem er alltaf bara takmarkað almenningi. Og þeir þurftu því að fá sérstakt leyfi frá flughernum til að fljúga yfir svæðið umhverfis heimili Dylan. Og flugherinn var vissulega samvinnufús og þau fengu aðgang að mestu leiti en það voru nokkur svæði sem að þau fengu ekki leyfi til að fljúga yfir.
Okay.
En það var sérst bara leita allstaðar á svæðinu, á landi og í lofti og þessi leit bar bara engan árangur og Dylan var hvergi að finna. Á þessum tímapunkti óttuðust allir að versta. Ef að Dylan var ekki neinstaðar nálægt bílinu þá hlauti eitthvað að komið fyrir hann því að þetta var allt sem hann hafði dreymt um. Hann hafði eitt þarna tveimur árum í að koma jarðveginum í gott farveg. Góðan farveg?
Gott ástand bara, ég veit ekki.
Já, vissulega. Gott ástand og það er bara svolítið skrítið, hann myndi alltaf hérna bara einn daginn vakna og bara jæja.
Já.
Þú er í hættur við þess að drauma mína, ég er farin eitthvað annað.
Það er alltaf hann gífuleg uppgjöf.
Já, sér ljósið þess að hann var alltaf berfættur, fótgangandi þá, að því að síminn og stífilinn. Og það var engar hreyfingar á símans og engar hreyfingar á heimabankanum. Þannig að það var bara, þú veist, okkur það kom eitthvað fyrir.
En byrja átt hann bara stígvél, þessi einu stígvél, voru það einu skotni sem hann átti?
Eiginlega, já. Okay. Og það alltaf bara að tala að hann átti bara, þessi, hann var mjög svona...
Nýtsamur.
Já, basically. Texas, eitthvað svona AccuSearch teimi var í biðstöðu með að koma að leita en þeir biðu samþykis frá lögreglunni en þeir hafa meðal annars svona sérfræðinga hjá sér sem eru færir á dróna og að leita í vatni af týndum einstaklingum á svona stóru svæði. Það var líka lítil tjörn á svæðinu sem að Dylan sjálfur hafði útbúið en sú tjörn var meðal annars tæmt og það fannst ekki dýni. Lítið var svör en fjölskyldavinir og aðri sjálfbúðlegar gáfust aldrei upp og held áfram að leita á honum. Það voru einnig gefin út veggspjöld með upplýsingum hann og lögreglan tók á móti öllum ábendingum. Sögusagnir fóru líka á kreik eins og gerist í litlum bæjarfélögum. Rannsakendur byrja yfirheyra fólk og fjölskyldan hóf einnig bara sína eigin rannsókn. Aðalega vegna þess að fólk byrjaði svona svolítið að ná til þeirra og segja þeim fullt af hlutum sem að þau töldu sig vita eða höfðu heyrt en vildi ekki beint biðla þessum upplýsingum til lögreglunar. Í sumum tilfellum hringdi fólkin ábendingu til lögreglunar en það var aldrei gengið eftir þessum aðilum með að útvega frekar upplýsinga eða taka fólk í skýrslutöku.
Að þetta var slúður.
Já, þú veist, en þetta var líka bara hvað, ég hringi sig herði, ég sá hérna rauðan pallbíl þarna og lögregla bara gá hver rauði pallbíl. En þeim datt aldrei hefur hringið tilbaka og segja bara, herri, klukkan, hvað var það, hvað var nákvæmlega, hvað, þú veist.
Engi metnar að sinna
þessi. Nei, voru ekki að fylgis eftir, þannig séð. Pabbi Dillans, hann kom opinberlega fram og sagðist taka móti öllum ábendingum en vísaði fólki samt sem áður á lögregluna þar sem hann einn og sér átti hann alltaf bara erfileikum með að fylgja öllum þessum ábendingum eftir. Þegar meira en mánuður var liðin frá hvarfi Dylan þá braust pabbans inn í bílinn hans. Lögreglan hafði ekki áhuga á að leita í bílnum af einhverjum ástæðum svo Justin vildi bara sjálfur athuga hvort hann myndi sjá eitthvað. Hann braut rúðuna og opnaði bílinn og í fyrsta lagi þá, sko, náttúrulega í fyrsta lagi skrítið að Dylan hafði bílinn sinn læstan þennan dag, eitthvað sem hann gerði ekki. En þau tóku sérst eftir að ökumanns sæti var dregið alla leiðina upp að stýrinu.
Keri náttúrulega enginn svo leiðis nema þú.
Vast, ég tengi alveg við hann. Dylan var 1.80 á hæð og hann keriði vanlega með sætið alveg aftur og því var eins og einhverju hefði svona fært sæti fremst af einhverjum ástæðum. Það er eitthvað sem að hann ætti ekki að hafa gert. Þegar fóreldrar hans skoðu bílinn nánar þá tóku líka eftir að það var sérst nýlega búið að þvo bílinn eða svona þrýstidælan.
Já, með hátursdæli.
Já. Það er náttúrulega aldrei góðs viti þegar kemur svona málum, eins og við vitum. Það var samt sem að drulla sem að fannst í dekkjunum, en það fekk þau til að trúa því að bíllinn hefði verið þrifin á öðru stað og svo hefði hún verið ekið þar sem hún var lagt. Þannig að var ekki þrifin þarna fyrir utan.
Það voru bara að greina moldina og sjá hvaðan hún kom.
Mitt. Annars sem stóð upp úr var sérst að bíllinn var í fjórhjóladrifi. Dylan og fjölskyldans og allir sem að þekktu Dylan vissu bara að fjórhjóladrifi á bílnum var bilað. Og því hafði hann aldrei bílinn í þeirri stillingu það gerði ekki neitt þegar fannst að vera merkjum með einhver annar hefði þegar þá ekki bílnum sem að þekkti ekki til, vissi ekki að fjörhjóladrifi virkaði ekki og hefði skilaði eftir sérst í fjörhjóladrifi þetta voru svona bara hlutir sem að þau tóku eftir sem að, þú veist, lögreglan var ekkit eitthvað eða skilur við þau var ekkit verið að taka sig eitthvað alvarlega eins og eitthvað hefði gerst en fjölskyldan var bara handviss að einhver annar hefði ekki bílnum þangað væri með líklan á læstunum og síðan farið í burtu. Þá komust þau einnig að nokkrum áhugaverðu staðrendum fólki sem var í lífi Dylan en í fyrsta lagi þá voru sérst Dylan og sumur vinnumennir þekktir fyrir að vakta landið sjálfur sem var ekkit óvinnulegt þetta 640 hektara land og það eru dýrar vinnuvélar og þú veist og það þarf alltaf einhver að fylgjast með. Þá var sem spurning hvort að Dylan hafi eignast einhver óvinn eitt kvöld sem hann var vakta svæðið og gat verið að einhver hefði komið hana honum að óvurum. Hann beði við komundum að fara sem að síða mér og bara tók ekki vel í það og ákveða að koma tilbaka. En máli er sem að það var einhver stólið af eigninni og það var ekki búið eðilgen eitt.
Nei.
Þannig að það er mjög ólíklegt.
Já.
Þá hafði Don, einn af vinnumönnum Dylan, verið rekin skömmu áður en að Dylan hvarf.
Hvað var hann hár?
Já, góð spurning. En þessi maður, hann hafði sérst áður líka unnið með afans og fyrstu tvær vikurnar þegar fréttir að hvarfi Dylans fór í fjölmela þá voru margir að horfa á Don. En hann hafði náttúrulega nýlega verið rekin, hann var mun eldri heldur að Dylan og hann var líka það það er sem tala að hann var ekkert eitthvað ánægður með það að yfirmaðurinn hans var 19 ára.
Nei.
Akkur 19 ára strákur að segja mér hvað ég á að gera. Þegar hann hafði áður unni fyrir afans.
Öðrum orðum minnum átt að kenna.
Já, svolítið mikið. En svo hafa líka aðrir sagt að þrátt fyrir að Don og Dylan hafi ekki alltaf náð saman, þá hafi sem leiðir þeirra skilið í vinsamt.
Já.
Það voru engin leiðindi, þetta var bara augljóslega ekki að ganga. Síðan hann náttúrulega Chase, maðurinn sem ég tala sem með fjárvistsönnina. Hann hefur náttúrulega bara setið inn í fangelsi. En margir vilja meina sest, að hann, sest, að lögreglan hafi notað þessar hinar ákærur hans og taka hann í gæsluvarald sem nokkurs konar svona decoy af því þeir hafi ekki náða tengjan almennlega við hvarfi á Dylan.
Ah.
En að sömur vildi meina að þú veist hverju líkundar að hann sé handtekinn þennan dag en það er ekki tengt Dylan. En það er þá mögulega gert, það, veist, þetta er oft gert í málum,
já.
Þá er reynt að finna allt á því bara til að halda þær í gæsluvarhaldi með að vera rannsaka hitt. Og fólk fóru að þú veist veltaði fyrir sér bara ok, hefur Chase eitthvað með þetta að gera og er það ástæðan fyrir hann er í gæsluvarhaldi.
Chase er sá sem að hann pikkaði upp hann og kerði.
Já. Síðan er það Kurt, en hann var náttúrulega bara vinur Dylan og var vinnumaður.
Hjá honum.
Já, en hann var 60 eitthvað og Dylan náttúrulega 19 ára gamall. En Kurt var þekktur fyrir að hjálpa honum mikið kringum bæinn. En það er sem sagt fjölskyldan, þau réðu einkaspæjara. Og þessi einkaspæri, hann telur sig að hafa komist að því að Kurt og Dylan hafi verið í romantísku sambandi.
Mm.
En fjölskyldan segir bara að þú veist, hann var ekki samkynnaður, hann hefur allan aldrei komið út til okkar, þannig að þau, þú veist, margir segja að það sé bara bull, en sérst einkaspærin, hann kom ofurberlega fram með þessar getgátur án þess að hafa einhverja sannir fyrir þessu. Þetta var allt bara mjög skrítið, en til að gera söguna með Kurt aðeins furðulegri, þá á hann sérst bróður á svæðinu sem heitir Troy og Troy er með langan saka fyrir alveg baki og einn af glæpunum hans tengist sérst umsátri og kynferðisofbeldi.
Oh.
Og það er sérst saga á kreiki að áður fyrir hafi Troy rænt tveimur konum, kasta skóm þeir í burtu og halda þeim föngum í byggingu nálægt Montello. Og þannig er fólk bara eitthvað, oh my god, skotir hans Dylan, Montello, þú veist, lala. Og þannig, þú veist, en þetta var bara náttúrulega rosalega mikið sögu sagnir.
Mm-hmm.
En eftir því sem að tímilegi þá hafði lögreglan ekkert til að vinna með. FBI blandaði sér í málið á samt almanna öryggisráðuneyti Utah, en svæðið er náttúrulega bara rosalega erfitt að vinna með. Þess, það er ekkert annað og þau getur sé myndir á Instagram. En sérst, Lucin situr svona svolítið að landamæri Utah og Nevada og ef það er skoða á Google en áttir, þú veist, þetta er bara svo eyðimörk. Lucin er bara mjög erfið staði til að búa á, þannig að engin þjónust á svæðinu og þessi bær var yfirgefin frá 1930 til 1990.
Wow.
En íbúar ára 1990 voru fjóri talsins. Þetta er það lítið og eins og ég segið á hann þá er þetta Lucin er að lista yfir Ghost Towns of Utah og helsti bærin sem að Dylan myndi sækja væri Montello fyrir þjónustu og það er 25-30 mínútur akstur frá heimilans en það er búið um 75 manns
í Montello?
Já.
75 manns?
Já. Þetta er bara, það er ekkert annars.
Nei, vá, ég gerði ráð fyrir svona 10.000?
Nei, pínulíti.
Ok.
Nokkrar uppfærslur komu svona með tímanum en lögreglan vildi aldrei segja til það hvort það tengdist máli Dylan eða ekki. Í fyrsta lagi þá leita FBI í skúr í Montello og tók sönnugögn. Þau var aldrei sagt hvort það hafi tengst honum. Í öðru lagi var maður nafni Robert Aviles handtekinn í Nevada og fluttur til Box Elder sýslu sem er Lucin. Og margir velti fyrir sér hvers vegna hann hefur verið færður þangað.
Mm.
Og margir voru bara svona, ok, er hann tengdur þessu? Í þriðja lagi er að ræða hvarf annars manns á svæðinu. En þann 27. apríl ára 2022 þá yfirgaf hinn 19 ára Aiden Clune heimili sitt í Sonoma í Kaliforníu og ók til Wells í Nevada. Þann 27. apríl eða daginn eftir þá yfirgaf hann hótelherbergi sitt og þá var klukkan 6.23 um morguninn. Hann settist upp í rauðan Nissan Frontier bíli sinn og hélt á þjóðveg US 93. En sérst, klukkan 9 kvöldi þann sama dag þá fann lögreglan bílinans yfirgefin í vegkantinum og bíli var læstur og það voru engin merki ökumann bifreiðarinnar.
Okay.
Það voru heldur engin merki eitthvað glæpsamlegt hafa átt sér stað og lögreglan sá enga ástæð til að brjótast inn í bílinn hans. En þeir sáu hins vegar að í bílinnum var hnífur og veski í farþegarsætinu og þau tóku eftir því að fótspor leiddu frá bílinnum.
En engin ástæð að kíkja inn í bílinn?
Engin ástæð sko.
Ok.
Þeir eru áttir sá því að umvarðið mannskvarf þá fylgdu eru þessum fótsporum sko að tala 17 kílómetra. Og það eina sem er gátur sagt var að hann var líklegast einn eða líklegast að hlaupa eða ganga mjög hratt alla vegulendana sem hann fór. Þau fengu síðan símagögnin hans og tóku eftir að síminn hans hringdi þetta kvöld klukkan 8.57 á stað sem var staðsett svona suðvestur frá bílnum hans. Og síðasta leitin hans í símanum, Google leitin hans í símanum, var sérst að hann var að leita af ykkur stað sem hann, þar sem hann geti farið og skipt kerti í bílnum sínum.
Okay.
Svæðið þar sem að bíllinn hans fannst er bara svona eyðibýli, dreifbýli. Á þess tíma var ótti til staðar að hitast í eyðumörkinni, geti lækka verulega á nóttunni og því var náttúrulega allir að reyna að finna eitin sem bara fyrst. Lögreglan leitaði hann um í 3 vikur án árangurs og lokum var leit bara hætt og lögreglan hefur bara sagt að hann hafi 8 vikur gerðan hann vanda að stríða og hann hafi sjálf viljuð láta sig hverfa eða tekið sér þetta í líf. En margir hafa sérst bara velti fyrir sér hvort það séu möguleg tengsl þarna á milli. Þeir eru báði 19 ára, þeir hverfa sérst nálægt Elkosýslu, þeir eru báður svipaðir í byggingu með svipa útlit og bílarnir eru að finnast báði læstir en það er sérst klukkutíma akstursfjarlæði frá Vels og Montello og eitin var í raun og leiðin í burtu frá Vels þegar hann sérst stoppaði fórt í bílum sérum.
Á leiðin tilbaka frá Vels þá.
Já, þú veist, það er ekkit sem bendir til þess að máli sér tengt.
Nei.
En það voru margir, já, voru margir að velta þeir fyrir sér hvort það væri bara raðmörgja herri á svæði.
Já. Þetta er svakalegt með þess að eyðumörku samt að það eru steikjandi heitar yfir daginn og
svo er ískalt. Já, það er bara að tala að fólk lifir ekki nóttina af, sko.
Nei, ertu búin að sjá máli ungu konuna sem að hún týndist ykkur gönguferði í eyðumörkinni, ég man ekki hvort það hafa verið Utah eða Nevada, var annarkort og hún ringir lögregluna þessi til neyðalínuna og hún gefur upp hnitin hvar hún er en neyðalínan kemur þessum upplýsingum ekki til skila til lögreglu og það kemur enginn að sækja hana og svo er hún tilkynnt tínd daginn eftir eitthvað og finnst ekki fyrir 3 vikur setna hún hefði bara haldið áfram að labba hún var sko 20 kilometra fjallað frá bílnum sínum að því hún bara rataði ekki neitt
þú veist ekki hvert þú ert að fara sko.
Og það hefði eitthvað geta bjarga henni en það tala hún hefði lifað í minnst kannski 2 daga
á þessu svæði
í eyðumörk sko. Þetta er einmitt eins og sagði hann hvar byrja maður, okkur hefur byrjað þessum fermyndar en ekki hinum
af því að það er ekki, þú veist, það er ekki skóur eða neitt svona sem
Nei.
Getur svona afmarkað svæðin einhvern veginn, það er bara af hverju hér en ekki hérna en fjölskyldan þau settu upp leitar sig á Facebook þar sem að fólk gat koma ábyggar og þar voru þau bara stöðu að gefa út uppfærslar á málinu Candice og Justin, þau komu einnig fram og sögðu frá því að þau væri ekki með hennar fjáraplanir til staðar en það voru sérst margir sem byrju að nota nafn Dylan til að útbúa GoFundMe og það var bara ekki þeirra vegum og þau sögðu bara við erum ekki neinstar að safna pening ekki borga neitt pening neinstar.
Svo mikið pöttum út allt maður.
Ángreins. Það var meðal annars gefið út að verðluna fyrir þið veitt til þess aðalega sem að geta sagt til það hvar Dylan væri niðurkominn eða hvað kom fyrir hann. Margar stofnanir aðstóðu við leitina Dylan en að meðan leit stóði yfir þá var, þú veist, rannsókn alveg í gangi. En þeir komu sinst að því að símun hans hafði gefið frá sér merki klukkan 15.41 þennan dag sem hann hverfur. Og það er sinst að aðeins frá staðunum sem að hérna húsbíllinn hans var lagt. Þeir voru bara að rekja, þú veist, hvar hefur síminn verið. Og það var leitað á því svæði, þar sem að símagögnin sögðu að hann hafi ykti mann verið staðsettur. Og það var meðal annars leitað í tjörn sem var á því svæði. Og á botninum fannst síminn hans í kjölfari. En lögreglan gat afla upplýsinga úr símanum sem átt eftir að skila mjög miklu fyrir rannsóknina. Í ljósi sönnugagna sem afla var úr símanum hans var kom lögreglan óbærlega fram með grunan aðila í málinu. Og það var í júli árið 2002 og þeir nafngreindu þennan mann sem James Brenner en hann var á þeim tíma 59 ára gamall og hann var nágranni, hann Dylan.
Ok, þannig að þeir eru, þú veist, þeir eru vissum að eitthvað hafa komið fyrir.
Já.
Já, það er mjög gott. Þeir... Þú veist, auðvitað ekki, en það er betur en að segja hann hafa bara hlupið burtið skilju.
Það var hérna í júli ára 2002 sem hann nafngreindur sem grunaður aðili og þeir sem sagt, eða lögreglan óskaði eftir að hann myndi sæta gæsluvarðhaldi með rannsókn færi fram þar sem að hætta var á eða þeir töldu og hann myndi annarkvort flýja eða losa sig við mikilvæg sönnugögn og þeir gátu sem sagt, haldi honum út af fyrri sögans hann var sem sagt, með eitthvað á sér
okay.
svona eins og er oft gert
mm-hmm.
Það var síðan 3. mars ára 2003 Já, þú veist, og þarna bara rannsókn í gangi, það ekkert að frétta. En 3. mars ára 2003 var þessi nágrannans James Brenner ákærður fyrir morðið á Dylan. Í yfirlýsingu ástæða handtökunar og ákærunar var sagt frá mikilvæg sönnugagni sem að þeir höfðu aflað. En sem sagt, í símanum hans Dylan þá fannst svona timelapse myndband sem var tekið 30 mínútum eftir að hann talaði við ömmu sína.
Ok, timelapse er sem sagt... Það getur verið 30 mínútna myndband sem er svona að spilast rosalega hratt í eina mínútu.
Já. Þá einnig búið að fá sér satt niðurstöður úr rannsókninni á blettorin sem finnst á Stígvelmanns og blóð, þetta voru blóðblettir sem að tilheyrðu Dylan og James.
Ok.
Á þeim tíma náttúrulega sem hann var sér satt nefndur grunar aðli þá voru eginn haldbær sönnugögn til staðar. Þú veist, en núna náttúrulega eru þeir að fá þetta allt fram. Og svo James, hann hafði búið í húsbíl aðeins nokkra metra frá heimili Dylan. Og sér það á kortið, þetta alls ekki langt frá.
Okay.
Þannig hann var alveg nágranni í húsbíl.
Mm.
Upphaflega hafði verið leitað í húsbílnum hann 16. júni, ára 2002, húsbílnum hans James. Og þá fannst þess að fundust skothylki, en það var ekki byssa sýnileg. Og svo var leitað aftur 21. júni og þá fannst þeir riffill sem var ekki með raðanúmeri þannig að hann var ekki skráður. Og þetta var tekið sérst, til sönnugagna og James var færður í gæsluvarðhald vegna vopnalagabrota.
Já, ég ætla að segja, það lítur að vera brota vopnalögum.
Já, og Já. Þannig gat lögreglan haldi honum.
Ok, sniður.
Mjög sniður. Justin, faðir Dylan, hann sagði meðal annars í viðtali eftir að það hefði komið ljós með James að þegar hann hafði eitt skipti heimsótt son sinn, þá hafði hann sérst hitt á James og James hafði eitthvað verið svona nöldra með það hvernig Dylan bakkaði bílnum sínum inn á svæðið og bara hvað hann hefur gett pirraður eitthvað og þú veist hann hugsaði með sér núna bara eitthvað ok, er það ástæðan fyrir hann myrti son minn, þú veist hvað lágu baki en samkvæmt sem satt því sem að fannst í símanum þá komið ljós að Dylan var í húsbílnum hans James á okkur tímabundi út af þessu myndbandi en á þessu myndbandi sérst James alblóðugur vera að þrýfa byssuna sína Blóðið sem að fannst á skýrtun hans James, sem hann sérst klæddist í myndbandinu, samsvaraði DNA frá Dylan.
Ok.
Í ljós kom að myndbandi var tekið upp þannig að hálftíma eftir hann talaði við ömmu sína og það veitir henni enginn hvernig síminn byrjaði að taka þetta upp vegna þess að Dylan var látin á þeim tíma.
Ó.
Já. Eða það talið að Dylan hafi, hann var sérst að þrýfa blóðið eftir að hafa skotið Dylan.
Ok.
Já. Það er talað getur verið að sem sagt hann hafi mögulega tekið síman einhvern veginn hefur opnast myndal og hann hefur ítt á eitthvað
Já.
Svo leggur að síma frá sér og fer að gera eitthvað þú veist, en þetta er bara hann að þrýfa alblóður, að þrýfa byssuna sína
Ói, hvað er ógæðslega óhugnalegt
Já, og það er alveg bara ógæðislegt En þetta var náttúrulega 2023 sem að hann var ákærður Hann var sem sagt ákærður fyrir bara morð og fyrir vanhelgun á líkama, mannslíkama.
Já.
Dylan var samt ekki fundin á þessu tímapunkti. Lögreglan var því mjög hrædd að máli myndi fara á allt annan vegan þeir héldu vegna þess að nobody, no crime.
Mm-hmm.
Og það getur alveg verið erfitt að sanna það. Þú veist, getur verið að á þessu myndbandi, þetta er náttúrulega konvissilega úr símanum hans Dylan, en getur verið að hann hafi skotið hreindir eða eitthvað.
Já, einmitt.
Í eyðumörkinni í Utah, en þú veist og skilur við, þú veist að það er svo margar útskýringar, þú getur ekki sagt, þú veist ég get sagt því bara nei, hvernig veistu þetta var blóður stillan?
Og það er smá góðan lögmann þá gerir hann bara allt fyrir þig
og... Ég er að segja, þú veist, vissulega var hann alltaf að búa samsvara blóðan stillan við blóðar skýrtunni en það er alltaf einhver svona vafi til staðar Lögreglan náttúrulega bara yfirheyrði James oft og þeir voru Og það segir sér meðal annars í dómskjölum að James hafi oft á tíðum komið fram með ykkur svona fullyrðingar sem að staðfestu bara grunn lögreglu með að hann væri svo seki og það var að segja fyrir hlutum sem að enginn á að vita.
Já.
og það var náttúrulega vandamál, líki var ekki fundið. En tveimur árum eftir hvarfans þá fundust líkams leifandar hans. En það var það 9. apríl ár 2004, já bara fyrir 5 mínútum.
Bókstala fyrir 50
fjöðan. Já, sem að beina grind fanns sem er talin til heyra Dylan Rounds. Og það var sérst afskektu svæði í lúsin. Þá hafði FBI aðstoð lögregluna við sérst að vinna á svæðinu og endurheimta líkamsleifarnar. En það var sérst að James sem að benti lögreglu á líkið.
Ok, sem að gefa sér þá.
Já, og það var sérst að svona partur af málflutningssamningi, sérst bara samningi sem að hann gerði sem við vitum ekki enn. Þú veist skilur hvað hún var bóðið.
Já, þið er ekki bóð að draga hann. Það er ekki réttur alveg búin.
Nei, en það var bara hann 9. apríl sem að lögreglan kom fram og bara við vottum aðstandendum bara samúkveður og við vitum náttúrulega bara sársökin er óbærilegur.
En létturinn
að hann sé fund.
Já.
Svo mikill, sko.
En ég komin ykkur orsök á bak við þetta eða? Af hverju James myrðir hann?
Nei, þeir eru þarna búa á sama svæði og það er raun ekkert búa að segja hvers vegna en réttarhöldin hans eru þess að það er sagt að þau að byrja 15. mai í Brigham City's First District Court 15. mai næst komandi
okay.
Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur þar, lögreglan alltaf er bara að reyna að halda sem mestu að sér en sko þú veist, nágrannar þeir að hafa til dæmis komið fram einn nágrann hann sagði að hann hefur tekið eftir að Dylan hvarf hann hefði farið til nágrann síns með þrjár black powder guns og byði hann að geyma þessar byssur fyrir sig og þegar nágrannir spurði hvers vegna þá sagði James að hann þyrfti að gera það fyrir bara hans eigið öryggi og hann sagði við nágrannar síðast þegar ég var í einhverjum þegar lögreglan hafði afskipti af mér þá tóku þeir allt frá mér sem ég átti þannig að ég vil bara, þú veist, þetta er mitt og mér áttar einhvern stað til að geyma þá þannig að hann var alveg svona búið að plana fyrirfram vissa lögreglan myndi koma á heimili og var, þú veist, að skipulegi allt í kringum þetta en hann er talin hafa verið sko fjölskylduvinur Rounds fjölskyldunar, svona alltaf avans og allir voru búin að vera með bíli og eitthvað og já
þetta er ömulegt
Vákvæði
forvitin hvað var til að þetta gerist
já það verið mjög áhugavert að sjá hvers vegna hann gerði þetta og líka bara þegar hann alltaf kemur neyðst á krufningu
já
þannig að hann fannst bara fyrir fimmtum krufningu eftir að taka sinn tíma og þess að mér slíka útrúld að það er réttarhöldin séu 15. mæ þau eru náttúrulega átt alltaf að vera 15. mæ þannig að getur vel verið að þeim verið frestað núna út frá því að hann er búin að segja hvar líki er staðsett og ég held líka sko að myndbandi verið gefið út þegar að réttarhöldin er búin
oh my god, já, auðvitað
ég er bara með langar að sjá þetta vídeo sko
en sælir, gastu ekki betur 15. mæ með að segja frá þessu
ekki séns ég fylgdist með þessu máli þegar þetta komu
já.
Og ég var alltaf, ég er svo mörgum svona grúppum á Facebook og ég var alltaf að lesa bara þetta mál og svo bara, var ekkert að frétta í því og ég bara glemdi
já.
Svo sá ég bara fréttir daginn, bara líkas fundið og ég bara, what the hell en já, þetta er alltaf að máli hans Dylan Rounds
skelvilegt,
já og það verður gaman að koma uppfærslur en ég ætla þá bara að segja takk dag
já
Takk og bless og þar til næst.
Takk og bless.